Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Арбаңыз кадырман угарман, бүгүн 1-август күнгө шаршемби, азаттык таңкы берүүлөрүн баштайт. Микрофондо мен Касым Рахманкулов алдыдагы жарым саатта. Кечээ коррупцияга айыпталган бир катар саясатчылардын бөгөт чарасы каралып, аларды камакта калтыруу чечими калтырылды.
Такталбаган жана мыйзамсыз аракеттер Кулматовду камакта калтыруунун аракети экени көрүнүп эле жатпайбы?
Тажикстандагы туристтерге кол салууну Ислам кайра жаралуу партиясы уюштурганы анык болду.
Белгисиз адамдар жеңил машина менен велосипедчен туристтердин тоон сүздүрүп, андан соң унаадан чыгып, жабыркагандарга бычак жана курал менен кол салышкан.
Коопсуз шаар долбоорун ишке ашууга 12 миллион доллардан ашык каражат жумшалат. Келерки жарым саатта сиз ушул жана башка кызыктуу баяндарды жана жаңылыктарды уга аласыз. Бизден алыстабаңыз. Бишкек студиясынан баяндарды ого режиссердик пульттан кесиптешим Максат Ахматжан уулу чыгарып жатат. Адегенде жергиликтүү жана эл аралык кабарларды уга алалы. Аларды Токтосун Шамбетов даярдаган. Токтосун, бүгүнкү күн кандай окуялар менен кошулат экен?
Рахмат, саламатсыздарбы. Африкада орусиялык журналисттер курман болду. Борбордук Африка Республикасында орусиялык журналист Орхан Жемаль, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгиев каза тапканын Дождь телеканалына иликтөөлөр борборундагы эки башка булак бушуктады. Чыгармачыл топ Вагнердин, аскердин жана жеке компаниясы жөнүндө документалдуу тасма тартып жүргөн. Алардын курман болгонун Улуттар Уюмунун Борбордук Африка Республикасындагы миссиясы дагы ырастады. Чыгармачыл топ башкала Бангиден башка шаарга баратканда өткөрмө бекетте токтотулган. Анын ары эмне болгону белгисиз. Курман болгондордун сөөктөрү аныкталды. Буга чейин 3 орусиялык киши колду болуп, алардын экөөнүн жанынан Известия басылмасынын пресс-картасы табылганын кабарланган. Франс Пресс агенттиги сөөктөр Сибут шаарынан 23 чакырым жерде табылганын билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда орусиялык белгисиз куралдуу топтун колунан каза тапкан. Жемалдын курман болгонун Эхо Москва радиосунун башкы редактору Алексей Венедиктовдагы кесиптешинин айтканына таянып бышыктады. 52 жаштагы белгилүү журналист Орхан Жемаль учурда Ауганстан, Ирак, Ливан, Ливия, Сирия жана Сауд Аравиясындагы куралдуу жаңжалдарды чагылдырган. Орусиялык аскерий контингент Борбордук Африка Республикасынын президенти Фостен Арк Анч Туареданы кайтарууда жана жергиликтүү аскер күчтөрүн машыктырууда тартылганы жөнүндө маалыматты Новая Газета француздардын Лемонда газетасына таянып июнь айынын башында жазып чыккан. Режиссер документалист Александр Расторгиев 2012 жылы НТВ каналын алып баруучусу Алексей Пивоворов жана документалист Павел Костомаров менен Чогуу реальность деген долбоорду баштаган. Экөө тең Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан. 31 июлда Бишкектин 1 май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 5 октябрга чейин камакта калтырды. Мурдагы өкмөт башчынын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Буга чейин Жогорку соттун кылмыш иштери жана административдик мыйзам бузуу боюнча соттук коллегиясы Сапар Исаковдун бөгөт чарасын карап, 1 май райондук соту жана Бишкек шаардык сотторунун чечимин өзгөрткөн болчу.
Судья Айбек Эрнисулу тергөөчүлөрдүн өтүнүчүн кабыл алды. Бир оперативный работниктин ою бар экен. Ошо Сапар Жумакадырович бош болсо ошондой кетип калышы мүмкүн деп ошондой оюн жазып берди да, эч кандай далилдер жок. Анткени мыйзам боюнча алар далилдерди көрсөтүш керек да. Же прослушка болуш керек, мына качып баратам деп, же дагы бир далилдер, же билеттер болуш керек да. Эчтекеси жок, жөн эле ошону мен ошентип ойлоп атам дегенди ошого ошол чечим негизине ошону коюлду
деп билдирди Сапар Исаковдун жактоочусу соттон чыккандан кийин. Буга чейин белгилүү болгондой, Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, буга чейинки инстанциядагы соттор Сапар Исаков 13 августка чейин тергөө абагында болушу зарыл деген чечим чыгарган. Ал эми Жогорку соттун коллегиясы бул датаны 5 август деп аныктаган болчу. Бишкек жылдык электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5 июнда камакка алынган. Ушул эле күнү ошол эле сотто парламент депутаты Осунбек Артыкбаевдин дагы бөгөт чарасы каралып, аны 13 октябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу жактоочусу Айжан Ырзакунова Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу өтүнүчтөрүн сот канааттандырган жок. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети 7 июнда Жогорку Кеңештин КСДП фракциясынын депутаты Осмонбек Артыкбаевка Бишкек жылдык электр борборунун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупция боюнча Кылмыш жана кодексинин 300-чү беренесинин биринчи бөлүгү боюнча айып таккан Осмонбек Артыкбаевди Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети 5 июнда суракка чакырып, сөз болуп жаткан кылмыш ишине шектүү катары камакка алган. Ошол эле күнү башкы прокуратура депутатка карата Бишкек жылдык электр борборун модернизациялоо долбоорун ишке ашыруудагы коррупцияга байланыштуу кылмыш ишин козгогон болчу. Башкы көзөмөл органы Артыкбаевди 2013 жылы энергетика министри болуп турган кезде Кытайдын Тибея компаниясы менен Бишкектин жылдык электр борборунун 386 миллион долларга модернизациялоо тууралуу Кыргызстанга ыңгайсыз шарттагы келишим түзгөн деп айыптап жаткан болчу. Эл аралык кабарлардан Кытайдын коммунисттик партиясы 37 миң аткаминерди үнөмдөө деп аталган кодексти бузгандыгы үчүн жазалады. Бул тууралуу Британиялык Гардиан басылмасы жазат. Газетанын маалыматында тартип бузган партия мүчөлөрүнүн көпчүлүгү санкцияланбаган бонустарды берип, белек алмашып жана кызматтык автоунааларды жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланышкан. Мындан сырткары аткаминерлер мамлекеттик эсебинен ресторандарда тамактанышкан. Гардиан басылмасы Кытайда үнөмдөө кодекси 2012 жылы Си Цзиньпин бийликке келгенде кабыл алганын белгилейт. Кодекс 8 бөлүмдөн турат жана аткаминерлер арасында ысырапкорчулукка каршы күрөшөт. Кытайдын антикоррупциялык агенттигинин маалыматында 2012 жылдан бери 1,5 миллион кытайлык аткаминерлер, анын ичинен компартиянын саясий бюросунун мүчөлөрү дагы жазаланган. Токой чарбасы агенттиги жыл башынан бери 257 мыйзам бузууну аныктаган. 31 июлда өткөн айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарбасы агенттигинин жыйынында мекеменин кызматкерлери тарабынан 257 мыйзам бузуу фактысынын аныкталганы белгилүү болду. Бул тууралуу мекеменин басма сөз бөлүмү кабарлады. Маалыматка ылайык, айлана чөйрөнү коргоо мыйзамын бузууда мамлекетке 3,953,000 сом зыян келген. Ошондой эле мыйзамсыз 1209 дарак кыйылып, анын чыгымы 2,749,000 сом болду деп эсептелген.
Рахмат Токтосун, сиз соңку жаңылыктарды уктуңуз. Алар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздагы толугураак окусаңыз болот. Эми берүүбүз негизги бөлүгүнө өтөрдөн мурун бүгүнкү кабар ай тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Ысык-Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткөн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 17-22, Ош, Жалал-Абад жана Баткен облустарында 28-33 градус болот экен. Ысык-Көл менен Нарында 20-25 градус болот. Бишкекте жамгыр жаабайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 28-30 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Жаңылыктарда айтылгандай, кечээ 31 июлда Жогорку сотто Бишкектин мурдагы мэри Кубанычбек Кулматовдун бөгөт чарасы каралып, аны 28 августка чейин камакта калтырган райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүнө калды. Ушул эле күнү эле 1 май райондук сотунда мурдагы премьер-министр Сапар Исаков менен парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин бөгөт чарасы каралып, аларды да камакта калтыруу чечими чыкты. Саясатчылар Бишкек жылуулук электр борборун жаңылоого байланыштуу козголгон кылмыш ишинин алкагында камалган. Алар коррупция жана башка кылмыштар боюнча айыпталып жатат. Теманы кабарчыбыз Мирлан Кадыров улантат.
25 июнда Бишкектин 1 май райондук соту Кулматовдун камактагы мөөнөтүн узартуу маселесин карап, аны 28 августка чейин камакта калтырган. Актоочу тарап экс-мэрди үй камагына чыгарууну өтүнүп, жогорку инстанцияга даттанган. 31 июлда жогорку сотто анын бөгөт чарасы каралып, аны камакта калтырган райондук жана шаардык соттун чечимдерин күчүндө калтырды. Кулматовдун жактоочусу Сергей Слесаров сотто мыйзам бузуп жатат деп, эми президентке кайрылыштан башка арга калбагандыгын билдирди.
Верховный суд не исправил ошибки местных судов, а сам нарушил закон.
Тилекке каршы жогорку сот буга чейинки райондук жана шаардык соттордун катасын оңдомок тургай өзү мыйзам бузууга барды. Тапталбаган маалыматтарды карабай биздин жергиликтүү сотторго карата дооматтарыбызды четке какты. Мен буга чейин жогорку соттун төрайымына 2 ирет кайрылдым, бирок эч кандай жыйынтык чыккан жок. Эми өлкө башчысына кайрылууга туура келип жатат. Анткени ал көрсүн, соттор сот бийлиги катары кадр баркын жоготуп жатканын.
Чтобы он увидел в данном случае, что суд теряет авторитет как судебная власть.
Кулматов коррупция жана жараксыз паспортту пайдалануу боюнча айыпталып жатат. Быйыл 18 майда башкы прокуратура козгогон кылмыш ишин алкагында ага кылмыш жаза кодексинин 303 беренесинин биринчи бөлүгү боюнча айып тагылган. Камакта жаткан саясатчыга кийинчерээк экинчи кылмыш иши козголду. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Кулматовду 1995 жылы Кыргызстандын жарандыгын мыйзамсыз алган жана чек арадан мыйзамсыз өткөн деген айып таккан. Буга эксмердин тарапкерлери аны камакта калтыруунун аргасы катары баа беришкен болчу. Слесаров болсо жарандык боюнча факты мурда эле далилденгендигин билдирип жатат.
Насчет гражданства я говорил о том, что российское посольство дало.
Орусиянын жарандыгы боюнча Орусия элчилиги мага Кулматов Орусиянын жараны эмес деп жооп берген. Такталбаган жана мыйзамсыз аракеттер Кулматовду камакта калтыруунун аракети экени көрүнүп эле жатпайбы?
И определения, которые были приняты для ареста Кулматова.
Кыргызстанда жогорку кызматтардагы аткаминерлердин кош жарандуулугун текшерүү мүмкүн эмес. Атайын кызматтар гана кайсы бир саясатчы жөнүндө конкреттүү арыз түшкөн маалды гана текшеришет. Бирок мамлекеттик жана муниципалдык кызмат мыйзамынын 21-чи беренесинде кош жарандуулар мамлекеттик кызматка жетекчилик кыла албайт деп көрсөтүлгөн. Мамлекеттик кадр кызматынын мамлекеттик кызмат өтөө бөлүмүнүн башчысы Алмасат Токуров буларды айтты.
Ошол 22-чи беренеде бул жакта жазылып турат, башка мамлекеттин жарандыгы бар кызматчы мамлекеттик органдын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын жетекчи кызмат орундарын ээлей албайт деп көрсөтүлгөн да.
Акыркы окуялардан кийин коомчулукта кош жарандуулугун жашырган аткаминерлерди жазага тартуу демилгеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Мукар Чолпонбаев кош жарандуулардын жогорку кызматтарда олтурушу улуттук коопсуздукка коркунуч келтирет деп эсептейт.
Бул мамлекеттик кызматкерлер кандай болгон күндө дагы азбы, көптү, чоңбу, маанилүүбү, мааниси азбы мамлекеттик окуялуулукту сактай турган маалыматтарга алар жетиши алышат да.
55 жаштагы Кубанычбек Кулматов мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин бийликте турган 6 жыл ичинде бир катар жогорку кызматтарды ээлеген. Алгачы мамлекеттик баажы кызматын, кийин Чүй облусун, Бишкек шаарын, Улуттук банкты, Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондун башкарып келген. 31 июлда түштөн кийин Бишкектин 1 май райондогу сотту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковдун да бөгөт чарасын карап 5 октябрга чейин камакта калтырды. Мурдагы өкмөт башчынын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн. Камакта дагы 2 айга калган экс-премьердин адвокаты Нурбек Токтакунов 5 күндүн ичинде Бишкек шаардык сотко апелляциялык арыз менен кайрыларын айтты.
Судья Айбек Кернисулу тергөөчүлөрдүн өтүнүчүн кабыл алды. Бир оперативный работниктин ою бар экен, ошо Сапар Жумакадырович бош болсо ошондой кетип калышы мүмкүн деп ошондой оюн жазып берди да, эч кандай далилдер жок. Анткени мыйзам боюнча алар далилдерди көрсөтүш керек да, же прослушка болуш керек, мына качып баратам деп, же дагы бир далилдер, же билеттер болуш керек да, эчтекеси жок, жөн эле ошону мен ошентип ойлоп атам дегенди, ошого чечимдин негизине ошону коюлду.
Бул иштерге удалаш эле 31 июлда Бишкектин 1 май райондогу соту парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин бөгөт чарасын карап, аны 13 октябрга чейин камакта калтырды. Анын жактоочуларынын Артыкбаевди ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу өтүнүчтөрүн сот канааттандырган жок. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Жогорудагы теманы улай эле берүүбүздү маек менен улантабыз. Азыр биз менен түз байланышта саясат талдоочу Эмиль Жороев турат. Саламатсызбы Эмиль мырза, бизди угуп атасызбы?
Ооба, саламатсыңарбы?
Саламатчылык. Мына кечээ коррупцияга айыпталган бир катар саясатчылардын бөгөт чарасы каралып, аларды ошо камакта калтыруу чечими чыкты. Анан президент баш болуп коррупцияга каршы күрөш жүрүп жатат деп баардык жерден айтылып жатат, жарыялап атат. Анан бул окуяларды чындап эле коррупция менен күрөш деп атаса болобу? Негизи эле коррупция менен күрөш канчалык деңгээлде натыйжалуу жүрүп жатат? Сиз ошого ишенесизби, же муну ыңгайсыз саясий фигуралардын фигуралардан кутулуу аракети катары сыпаттаса болобу?
Ооба, чоң суроо бердиңиз. Чынында президент жумушка кирер замат ушул коррупция менен күрөшүп эң биринчи орундагы маселе катары өзүнө белгиледи эле. Бирок азыркы кезге ар кандай аракеттер, иш аракеттер болуп жатканы менен натыйжа барбы деген суроого менимче жооп терс. Натыйжа көрө элекпиз биз. Бул албетте толтура кишилер, өтө чоң кызматты мурда кармап турган кишилердин камакта алынуусу, сотко тартылуусу бул баштапкы жараян десек болот. Мунун коррупция боюнча натыйжа деп айтууга болбойт муну. Анан ошол сот иштеринин жылышы, алардын тергөө процесстеринин жүрүшү, буга окшогон нерселерди эске алсак жана өзгөчө кимдер сотко алынганы, кандай жумушта тургандар, мурда ким менен жакын болгондор сотко алынып атат деген жагын эске алсак, анда биротоло эле ошо саясий көз караштар, саясий чечимдер көбүрөөк үстөмдүк кылып аткандыгы күмөн туудуруп турат.
Демек сот 100% баары бир калыс боло албайт деген ойду айткыңыз келип атат да, э?
Тилекке каршы, ооба, мен биздин байкашыбыз боюнча соттор толук бойдон көз карандысыздыкты алган жок, алууга аракеттен такылган жок окшойт. Көбүнесе мурда кандай болуп келсе ошол сыяктуу, ошол нуктагы соттук териштирүү процесстери жүрүп аткан сыйт азыр.
Анан негизи азыр болуп жаткан ушул окуялар, ушул соттук териштирүүлөр ушул эле кызматты азыр ээлеп турган кийинки саясатчыларга да сабак боло алабы?
Ошол жагы да эң маанилүү маселе. Бул деген көбүнчө ушул чоң кишилерди, чоң кызматты карманып турган кишилерди соттогондо ушул башкаларга сабак болсун, башкалар коррупцияга, уурулукка, жемкорлукка барбасын деген ой болот да. Бизде болуп жаткан азыр бүгүнкү күндө байкалып аткан процесстер боюнча тилекке каршы менимче эч кандай бир негиз жок ошондой сабак болду дегенге. Анткени потенциалдуу мамлекеттик жумушчу, жетекчи болобу, ким болсун, булардын бир эле оюнда нерсе бар. Бул ошо туура кишилерге туура мамиле кылыш керек экен, туура кишилер менен туура алака түзүш керек экен, ошондо гана сак болосуң, коррупцияны мындай кылдат кылса боло берет дегендей түшүнүк пайда болуп турат. Анткени көрүп атпайбызбы, канчалаган дагы чоң суроолорду туудурган башка кишилер сопсонун эле эркин эле жүрөт, кээде тескерисинче чоңураак кызматтарга да, маанилүү кызматтарга келип аткан учурлар байкалып жүрөт.
Анан мына президент атайын ошол жемкорлуктан түшкөн акчаларды ушу бир эсепке чогултабыз деп демилг ачып, анан ал эсепке алгачкы мына каражаттар түш баштаптыр. Мисалы үчүн мына кечээ УКМК тарабынан 20 миллион сом, анан мисалы үчүн каржы полициясы деле күндө мынча сом которулду деп кечээ маалымат берди, 63 миллион сом өндүрүлдү депчи. А буну коррупция менен күрөш катары сыпаттаса болобу?
Бул жок, муну мен башкача карабакмын. Коррупция менен күрөштүн натыйжасы эмес бул, жөн гана ошол канча кишини тапкан болсо ошонун акчасын чыгарып алгандарын түшүрүп атат. Ошол акча кайсы жол менен келди, акчаны алганга чейин кандай процесс жүрдү, кандай соттук териштирүү болду, ошол соттук териштирүү далилдендиби, кандай далилдер келтирилди, ошондой маселелерге көбүрөөк басым жасашыбыз керек. Акчаны өндүрүп алуу бизде ар кандай жолдор менен болушу мүмкүн. Аны албетте биз ошо коррупцияны жеңгенибиздин жана көрсөткүчү ошол экен деген, бул албетте адаштык анак болмок.
Рахмат сизге, Эмил мырза. Мен угармандарга эскерте кетейин, биз менен бүгүн түз байланышта саясат талдоочу Эмил Жороев болду. Сизге эртең менен ушинтип бизге байланышка чыгып маек куруп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейинки кабарлардын мазмуну менен уч кайта тааныштырып кетейин. Кытайдын коммунисттик партиясы 37 000 аткаминерди үнөмдөө деп аталган кодексти бузгандыгы үчүн жазалады. Токой чарбасы агенттиги жыл башынан бери 257 мыйзам бузууну аныктаган. Африкада орусиялык журналисттер курман болду. 31-июлда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 5-октябрга чейин камакка калтырды. Бул кабарлардын кыскача гана топтому, алардын кеңири баяндамасын сайтыбыздан окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык, Чекит, Орг эми эл аралык баянга кезек берсек, тажик өкмөтү жекшембидеги 4 туристтин өмүрүн алган кол салуу боюнча өлкөдө тыюу салынган Ислам Кайрат жаралуу партиясын күнөөлөдү. Бирок партиянын бозгундагы лидери мындай айыптоону четке кагып, бийлик чыныгы күнөөлүүлөрдү көз жаздымда калтырып жатканын айтып чыкты. Андан мурда Ислам мамлекети радикал тобу бул кол салууга жоопкерчилик алган болчу. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Тажикстанда жекшембидеги кандуу кол салууну ким уюштурганы тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар айтылып жатат. Тажик өкмөтү 4 туристин өмүрүн алган чабуулдун артында өлкөдө тыюу салынган Ислам Кайра жаралуу партиясы турат деп билдирди. Ички иштер министрлиги колго түшүлгөн шектүү адамдын көрсөтмөсүнө таянып, кылмышкерлерди партиянын жигердүү мүчөсү баштап жүргөнүн 31-июлда жарыялады. Министрлик ал кишини 33 жаштагы Хусейн Абдусамадов деп атап, ал Иранда машыгуудан өткөнүн, Ислам Кайра жаралуу партиясынын эзелки мүчөсү Насир Хожа Убайдовтон буйрук алганын белгилеп жатат.
Хусейн Абдусамадов Тажикстандагы кырдаалды дестабилдештирүү үчүн Убайдовтун түздөн-түз жетекчилиги астында жан жөкөрлөрү менен чет өлкөлүк туристтерге кол салган. Киши өлтүрүүдөн кийин алар Пянч району аркылуу Ооганстанга өтүп, террорчул топторго кошулууну көздөшкөн
деп айтылат министрликтин билдирүүсүндө. Расмий маалымат кылайык, 29-июлда президент Эмомали Рахмондун кичи мекени саналган Дангара районунда белгисиз адамдар жеңил машина менен велосипедчен туристтердин тоон сүздүрүп, андан соң унаадан чыгып, жабыркагандарга бычак жана курал менен кол салышкан. Андан 2 америкалык, 1 швейцариялык жана 1 голландиялык жарандын өмүрү кыйылып, 3 киши жараланган. Кол салгандар окуя болгон жерден качып кеткен. Тажик бийлиги бул кандуу окуянын артында Ислам Кайра жаралуу партиясы турганы боюнча так далилдерди көрсөтө элек. Аталган партиянын бозгундагы лидери Мухиддин Кавери Рейтер агенттигине комментарий берип, тажик бийлигинин дооматтарын четке какты.
Биз ички иштер министрлигинин логикага туура келбеген айыптоосун толугу менен четке кагабыз жана бул террорчул чабуулду айыптайбыз
деп билдирген Кабири. Ал ошондой эле мындай айыптоолор кол салуунун артында турган чыныгы топторду аныктоого жол тоолорун эскерткен. Бир күн мурда Ислам мамлекети тобу Тажикстандагы кол салууга жоопкерчилик алып, аны халифаттын жоокерлери уюштурганын билдирген. Бул тууралуу экстремисттердин Амак сайты кабарлап, кандайдыр бир далилдерди келтирген эмес. 31-июлда дал ушул сайт Тажикстандагы чабуулду ишке ашырды делген 5 эркек кишинин алдын ала жазылган видеосун жарыялады. Басымдуу бөлүгү орус тилинде жазылган бул видеодогу 5 адамдын кеминде бирөө өздөрүн Ислам мамлекети деп атаган радикал топтун лидери Абу Бакр ал-Багдадинин тарапкери экенин айткан. Видеодогулардын кеминде 3 тажик бийлиги жарыялаган сүрөттөрдөгү шектүү адамдарга түспөлдөшүп кетет. Жекшембидеги окуядан кийинки атайын операцияда 4 шектүү тындым кылынганы, 5 кармалганы белгилүү болду. Бул окуяда 2 жарандан айрылган Американын Душанбедеги элчилиги кол салууну уюштургандар тууралуу маалыматтарды ырастай элек. Кантсе да жекшембидеги окуя Тажикстандагы чет элдик жарандарды бутага алган биринчи теракт болуп калды. Кол салууда жаракат алган 3 чет өлкөлүк туристтин ичинде Нидерланд, Швейцария жана Франциянын бирден жарандары бар. Жыл башында тажик өкмөтү Ислам Кайра жаралуу партиясынын тажикстандыктарды Сирияга жөнөтүүгө аралашкан деп айыптаган. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кайра жергиликтүү кабарларга кайтып келсек, кыргыз өкмөтү коопсуз шаар долбоорун ишке аша турган компанияга сынак жарыялады. 10 күн мурда жарыяланган бул сынак онлайн тартипте жүрүп жатат. Азырынчага канча компания катталганы белгисиз. Маалымат технологиялар жана байланыш комитети 7 жылдан бери жүзөгө ашпай келаткан коопсуз шаар долбоору бул ирет сервистик модель ыкмасы аркылуу ишке киргизилерин билдирүүдө. Кененирээк Нуржан Токтоназарова айтып берет.
Өкмөттүн алдындагы маалыматтык технологиялар жана байланыш комитетинин төрагасы Бакыт Шаршембиев Азаттыкка билдиргендей, коопсуз шаар долбоору боюнча сынак 20-июлда жарыяланды. Ага катышууну каалаган компаниялар онлайн түрдө каттоодон өтүп жатат. План боюнча сынакка кайсы компаниялар катышканы 10 августта белгилүү болот.
Регистрацияны биз көрө албайбыз да, анткени ошол күнү эле ачылыш болгондо ошондо ачабыз. А так тегерек столду өткөзүп атканда 30 компанияга жакын катышкан. Баары эле ошо сунуштарды киргизишкен да, баягы кызыккандар бар. Эми азыр точно айта албайм, 3-4 компания бар.
Бакыт Шашембиевдин айтымында өкмөт бул ирет коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу үчүн сервистик модель ыкмасын тандап алды. Ага ылайык долбоорго мамлекет каражат салбайт. Керектүү жабдууларды сынактан жеңип чыккан компания орнотот. Кийин өкмөт ал компаниядан фото видео системасына жазылган маалыматтарды сатып алат. Буга чейин сыноо иретинде Бишкекте 4 көчөнүн кесилишине орнотулган видео камералардын иши талданып, анын алкагында долбоорунун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип чыккан. Өкмөттүн эсебинде Бишкек шаарында видео көзөмөл жабдууларын орнотуп, ишке киргизүүгө 12,5 миллион доллар керектелет. Буга чейин биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов Кыргызстан коопсуз шаарды ишке киргизүүдө эки жолдун бирин тандай турганын билдирген. Алардын бири Москванын тажрыйбасын колдонуу, экинчиси мамлекеттик жеке менчик компания түзүү болчу. Өкмөт азыр Москва тажрыйбасын тандап алды. Кубатбек Боронов азаттыкка долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси башынан баштап иштелип чыкканын айтты.
Мына 3 айдын ичинде, мындай айтканда нөлдөн баштап десек болот да. Техникалык экономикалык негиздемеси, техникалык тапшырмалары чыккандай ошол бардыгы иштесеси даярдалган эмес экен, анын бардыгын кайрадан жазып даярдап чыкканга туура келди.
Коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү аракети 2011 жылы башталып, ошондон бери ишке ашпай келатат. Ушул жылдын башында ошол кездеги премьер-министр Сапар Исаковдун өкмөтү коопсуз шаардын ордуна акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча кытайлык Huawei компаниясы менен келишим түзгөн. Жалпы баасы 60 миллион долларлык долбоордун алкагында өлкөдөгү эки башкы шаарга жана 3 кан жолго көзөмөл камераларын орнотуу каралган. Бирок март айында кыргыз тарап кытайлык компания менен келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Аны өкмөт келишимде жазылган мөөнөт сакталган жок. Долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалган деп түшүндүргөн. Акылдуу шаар долбоору кирген таза коом программасынын мурдагы координатору Талант Султанов азыркы өкмөттүн коопсуз шаар долбоорунун масштабы чакан болуп жатат деген ойдо.
Аракет кылыш керек ушул конкурс мындай ачык, транспаренттүү форматта өтүш үчүн. Анткени биз көрүп атабыз, 2011 жылдан баштап ар бир премьер ушул долбоорду ишке ашырам деп, бирок жетишпей калып атты. Анткени бизде премьерлер бир жылдан кем иштеп атышат. Ал ушундай чоң ири долбоорлорду ишке ашырыш үчүн убакыт керек, анткени пландаштыруу этабы эле абдан көп убакыт алып коет.
Ошол эле кезде коомчулукта коопсуз шаар долбоорунун ишке ашуусунан күмөн санагандар жок эмес. Жарандык активист Чоробек Саадамбек өкмөт тандап алган ыкманды колдоп, бирок аны ишке ашырууда мурдагыдай мүчүлүштүктөргө жол берилбеши керек деп эсептейт.
Жакшы.
Кадырман угарман, сиз Нуржан Токтоназаровдун баянын уктуңуз. Эми Оштон келген кабарга кезек берсек, Ошто бала бакчага балдарды электрондук кезекке тургузуу иши башталыптыр. Шаардык билим берүү башкармалыгы бул система ачык иштерин белгилеп, бул ыкма тармакта коррупцияны азайтат деп ишендирүүдө. Кеңирирээк Медербек Ниязалиевдин макаласында.
Ош шаарынын тургуну Урнисанын мектепке чейинки курактагы эки баласы бар. Балдарын муниципалдык бала бакчага шаардык билим берүү башкармалыгы аркылуу орноштуруп киргизген.
Анан 2 жыл болуп калды. Заявление жазып таштап койгула мурдараак деди. Анан заявление таштап, анан коронадон место болсо келесиңер, биз направление беребиз деди. Баягы чоң группалар кетип кишинер келгенде келсе, эми место бар деди, бардым.
Ошол эле учурда балдарын муниципалдык бала бакчага киргизүүдөн кезекке туруп, аны күтүү сыяктуу түйшүктөн качып, менчик бала бакчага бергендер да көп. Алардын бири шаар тургуну Гүлайым учурда айына жетпей туулган баласын өзү эле үйдө карап отурганын айтты.
Чоң неберем жетерлик төрөлүп калган, анан кичинекей да азыр. Ошон үчүн бербей атабыз, кичине өзүнө келсин, тез-тез ооруп калат. Санжип жөнүндө вообще кабарым жок. Электрондук кезек дегенде биле билбейбиз. Азыр частныйлар көп го, сүйлөшсөң эле барып ала коюшат, даже чакырышат өздөрү реклама.
Балдарды электрондук кезек аркылуу бала бакчага киргизүү системасы бир нече жыл мурун Бишкекте ишке кирген. Ош шаарында быйыл сентябрь айынан тарта бул система иштей баштайт. Шаардык билим берүү башкармалыгынын жетектөөчү адиси Саламат Айдарова Бишкектен кийин эле Ош шаарына киргизилип жаткан электрондук кезек системасы эңириде ата энелер үчүн ыңгайлуу деп билдирди.
Ата эне же башкармалыкка же директорго барып, менин баламды кезекке коюңуз, анан кезегибиз качан экен, кезек бузулду, акча берген ата эненики мурда кетти деген сыяктуу сөздөрдөн арылуу.
Саламат Айдарованын айтымында акыркы 3 жылда Ош шаарында муниципалдык 7 бала бакча жаңы ачылган. Мындан тышкары мурда мыйзамсыз түрдө менчикке чыгарылып кеткен бала бакчалардын имараттары кайтарылууда. Жаңы ачылган бала бакчалардын бири Ош шаарына канатташ жайгашкан Жапалак айыл өкмөтүндөгү Арек айылында жайгашкан. Аталган бала бакчанын жетекчиси Алтынай Токторова бала бакча аймактагы балдарды толугу менен камсыз кылаарын белгилеп, үй бүлөлүк шартына карап бала бакчага түзүлгөн кезекти жылдырган учурлар болорун билдирди.
Тендер өздөрү келип бизге кайрылат, бар документтери менен, ата эненин паспорттору сөзсүз, баланын күөлүгү менен, анан биз өзүбүздүн базага киргизип кабар берилет. Баланын учуртуңар жетти, кезегиңер келсеңер болот деп чакырып алчубуз. Шарты оор болуп калган кээде учурлар болот, же болбосо ата энеси ооруп, же эменин апасы ооруп калган учурлар да болуп калат да, ушундай балдарды кээде жылдырууга туура келет.
Ош шаарында 41 мамлекеттик 26 менчик бала бакча бар. шаардык билим берүү башкармалыгынын маалыматы боюнча, буларда тарбияланган балдар шаардагы мектепке чейинки жаштагы балдардын болгону 36% түзөт. Медерниз Алиев, Азаттык, Ош.
Кадырман угарман, ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 ободо Азаттык радиосу. Карубаңыз кадырман угарман, бүгүн 1-август, шаршемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо мен Касым Рахманкулов. Адегенде алдыдагы жаңыра турган баяндардын учкай мазмунун угуп алыңыз. Бир катар жарандык активисттер мэрликке жалгыз талапкер көрсөтүлүшүн сындап, болочоктогу мэр өзүнүн бизнесин кеңейтет деп кооптонууда.
Мен ишенип турам, бул президент бул талапкерге деле макул эмес, бирок ошол регионалдык олигархиялык күчтөрдүн таасирин эске алуу менен ушундай бир компромисс жолго барып атат окшойт деген ойдомун да.
Дональд Трамп Тегерандагылар кааласа жолугууга даяр экенин дүйшөмбүдө билдирди.
Акыр аягы алар жолугууну кааларына ишенем жана алар каалаган учурда жолукканга даярмын.
Быйыл жарым жылда кыргыз бийлиги чет элдик 2000 чукул адамга жарандык берди.
Расмий кабарга таянсак, Кыргызстандын жарандыгын кабыл алып жаткандардын көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан тарыхый мекенине кайткан кыргыздар.
Алдыда мына ушул жана башка кызыктуу баяндардын топтомун сунуштайбыз. Радиоңуздун жыштыгын алмаштырбай туруңуз. Бүгүн режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Оболу Токтосун Шамбетов даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Токтосун, дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атыптыр?
Саламатсыздарбы? Африкада орусиялык журналисттер курман болду. Борбордук Африка Республикасында орусиялык журналист Орхан Жамаль, оператор Кирилл Радченко жана режиссер Александр Расторгиев каза тапканын Дош телеканалына иликтөөлөрү борборундагы эки башка булак бышыктады. Чыгармачыл топ Вагнердин, Аскердин жана Дига компаниясы жөнүндө документалдуу тасма тартып жүргөн. Алардын курман болгонун Улуттар Уюмунун Борбордук Африка Республикасындагы миссиясы дагы ырастады. Чыгармачыл топ башкала Бангиден башка шаарга баратканда өткөрмө бекетте токтотулган. Андан ары эмне болгону белгисиз. Курман болгондордун сөөктөрү аныкталды. Буга чейин 3 орусиялык киши колду болуп, алардын экөөнүн жанынан Известия басылмасынын пресс-картасы табылганы кабарланган. Франс-пресс агенттиги сөөктөр Сибут шаарынан 23 чакырым жерде табылганын билдирди. Агенттиктин маалыматына караганда, орусиялыктар белгисиз куралдуу топтун колунан каза тапкан. Жамалдын курман болгонун Эхо Москва радиосунун башкы редактору Александр Венедиктов дагы кесиптешинин айтканына таянып бышыктады. 52 жаштагы белгилүү журналист Орхан Жамаль учурда Ооганстан, Ирак, Ливан, Ливия, Сирия жана Сауд Арабиясындагы куралдуу жаңжалдарды чагылдырган. Орусиялык аскерий контингент Борбордук Африка Республикасынын президенти Фостен Арк-Анч Туарданы кайтарууга жана жергиликтүү аскер күчтөрүн машыктырууга тартылган жөнүндө маалыматты Новая Газета француздардын Le Monde гезитине таянып июнь айынын башында жазып чыккан. Режиссер документалист Александр Расторгуев 2002-жылы НТВ каналынын алып баруучусу Александр Пивоваров жана документалист Павел Каста Маров менен чогуу реальность деген долбоорду баштаган. Экөө тең Эркин Европа Азаттык радиосу менен кызматташкан. 31-июлда Бишкектин 1-май райондук соту мурдагы премьер-министр Сапар Исаковду 5-октябрга чейин камакта калтырды. Мурдагы өкмөт башчынын абактагы мөөнөтүн узартууну тергөө органдары өтүнгөн болчу.
Судья Айбек Эрнис уулу тергөөчүлөрдүн өтүнүчүн кабыл алды. Бир оперативный работниктин ою бар экен. Ошо Сапар Жумакадырович бош болсо ошондой кетип калышы мүмкүн деп ошондой оюн жазып берди да, эч кандай далилдер жок. Анткени мыйзам боюнча алар далилдерди көрсөтүш керек да. Же прослушка болуш керек, мына качып баратам деп, же дагы бир далилдер, же билеттер болуш керек да. Эчтекеси жок, жөн эле ошону мен ошондеп ойлоп атам дегенди ошого ошол чечим негизине ошону коюлду.
Буга чейин Жогорку соттун кылмыш иштери жана административдик мыйзам бузуу боюнча соттук коллегиясы Сапар Исаковдун бөгөт чарасын карап, 1-май райондук жана Бишкек шаардык сотторунун чечимин өзгөрткөн. Жогорку соттун басма сөз кызматы кабарлагандай, буга чейинки инстанциядагы соттор Сапар Исаков 13 августка чейин тергөө абагында болушу зарыл деген чечим чыгарган. Ал эми Жогорку соттун соттук коллегиясы бул датаны 5-август деп аныктаган болчу. Бишкек жылуу электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айып коюлган мурдагы премьер-министр Сапар Исаков 5-июнда камакка алынган. Ушул эле күнү ошол эле сотто парламент депутаты Осмонбек Артыкбаевдин дагы бөгөт чарасы каралып, аны 13-октябрга чейин камакта калтырды. Бул тууралуу жактоочусу Айжан Орозакунова Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында Осмонбек Артыкбаевдин ден соолугуна байланыштуу үй камагына чыгаруу өтүнүчүн сот канааттандырган жок. Осмонбек Артыкбаев дагы Бишкек жылуу электр борборун жаңылоого байланыштуу кылмыш ишин алкагында айып коюлган. Ал улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынын кызматкерлери тарабынан 5-июнда суракка чакырылып, сөз болуп жаткан кылмыш ишине шектүү катары камакка алынган болчу. Ошол эле күнү башкы прокуратура депутатка карата кылмыш ишин козгогон. Калилов кечиресиздер, өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев өткөргөн жыйында транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Галилов 2018-жылы жалпы жол куруга 1,985,000,000 сом каралганы маалымдады. Анын ичинен Балыкчы тамчы Чолпон ата корумду жолунун курулушуна 935,000,000 сом бөлүнгөн. Быйылкы жылдын этегине чейин аталган жолдун 265 чакырымына бетон төшөлүп бүтүрүү пландалып жатат. Ошондой эле министр Жамшитбек Калилов сентябрь айында өтүүчү көчмөндөр оюнуна карата баардык тапшырылган иштерди аяктоо үчүн аракет көрүлүп жатканын, тактап айтканда 14 көпүрөнүн 6-10 курулушу аяктап, калгандарына куруу иштери жүрүп жатканын белгиледи. Балыкчы корумду Чолпон ата жолун оңдоо 2015-жылы башталган. Жалпы узундугу 104 чакырымды түзгөн жолду оңдоого жетиштүү каражат бөлүнбөй, иш эмдигиче бүткөрүлбөй келатат. Буга чейин жолду оңдоо кичиңдеши ысык көлдөгү туристтик сезонго кедергисин тийгизип жатканы айтылган. Кытайдын коммунисттик партиясы 37 000 аткаминерди үнөмдөө деп аталган кодексти бузгандыгы үчүн жазалады. Бул тууралуу Британиялык Guardian басылмасы жазат. Газетанын маалыматында тартип бузган партия мүчөлөрүнүн көпчүлүгү санкцияланбаган бонустарды берип, белек алмашып жана кызматтык автоунааларды жеке кызыкчылыктары үчүн пайдаланышкан. Мындан сырткары аткаминерлер мамлекеттин эсебинен ресторандарда тамактанышкан. Guardian басылмасы Кытайда үнөмдөө кодекси 2012-жылы Си Цзиньпин бийликке келгенде кабыл алынганын белгилейт. Ал кодекс 8 бөлүмдөн турат жана аткаминерлердин арасындагы ысырапкорчулукка каршы багытталган. Кытайдын антикоррупциялык агенттигинин маалыматында 2012-жылдан бери 1,5 миллион кытайлык аткаминер, анын ичинен Компартиянын саясий бирөөсүнүн мүчөлөрү дагы жазаланган.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Токтосун Шамбетов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында жана Талас, Чүй, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана тоо этектеринде өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө жаан жаабайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарында 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө 25-30, Таласта 17-22, Ошто, Жалабатта, Баткен облустарында 28-33 градус болот. Ысык Көл менен Нарында 20-25 градус. Бишкекте жамгыр жаабайт, күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы күндүз 28-30 градуска жетет. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Азиз Сурахматов Бишкек шаарынын мэрлигине жалгыз аттанды. Шаардык кеңештеги оппозициялык азчылык да, премьер-министр да талапкер көрсөткөн жок. Сурахматов 31 июлда кыргыз тилинен экзамен тапшырды. Программасы тууралуу учкай айтып берди. Елизавета курулуш компаниясына тиешеси бар экенин дагы бышыктады. Бир катар жарандык активисттер мэрликке жалгыз талапкер көрсөтүлүшүн сындап, болочоктогу мэр өзүнүн бизнесин кеңейтүүгө аракет кылат деген кооптонуулар айтылып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынын баянында.
Бишкек шаарынын мэрлигине талапкер Азиз Сурахматов негизги проблемалары деп жол, коомдук транспорт, жарыктандыруу оңдоо маселелерди атады. Мэрияда коррупцияга каршы аёосуз күрөш болот деп убада берди.
200 километрдей жаңы жол куруу деген маселе бар. 400 километрдей эски жолдорду оңдоо деген аракет кылыш керек. Союздун улагындагыдай чоң автобустарды шаарга алып келишибиз керек да. 1000 чоң автобус болчу, 400-500 жакын жаңы троллейбустар болчу. Шаарды өрүп, жашыл дамтырууга аракет кылышыбыз керек да. Ошого 45-50 миң бак тараптарды тийиш керек, 15 миңден ашык бадалдарды тийиш керек. Коррупцияга жол бербешибиз керек. Коррупция менен биз күрөшүбүз биринчи мүчөт болот деп ойлойм.
Азиз Сурахматов журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Елизавета ири курулуш компаниясына тиешеси бар экенин бышыктады. Бул компанияны курулуш тармагында бир топ жылдар бою жетекчилик кызматтарда жүргөн атасы түптөгөнүн билдирди. Мэр кызматы менен жакын туугандарынын бизнестеги кызыкчылыктарынын кагылышы боюнча шайлоо өткөндөн кийин ойлонорун айтты.
Я до 2015 года там не работал, с 2015 года.
Мен бул компанияда 2015 жылга чейин иштеген эмесмин. 2015 жылдан баштап кеңешчи инвестиция боюнча директор болуп иштегем. Ал жакта жетекчи 100 адамдан турган жамаат бар. Азыр курулуш жүрүп атат. Биз азыр кандай жагынан туура болот деп кызыкчылыктар кагылышы боюнча ойлонуп атабыз. Сиздер түшүнүшүңүздөр керек. Ал жакта 100 ашык адам иштейт. Аларды көчөгө баргыла деп айтууга туура келет. Азыр Елизавета 270 батирлүү үй куруп атат. Анын 70 сатылган. Компания насыя алган. Ал насыяны батирлер сатып төлөп берет. Балким алар бул үйдү куруп бүткөндөн кийин жаңы үйдү курууну башталаса керек. Компаниянын жамаатын иш билги адистерди мындан ары эмне кылуу керек экенин ойлонушубуз керек.
Та команда профессионалов, которые есть в этой компании, с ними вот что делать, надо будет подумать после выборов.
Бишкек шаардык кеңештеги оппозициялык азчылыктагы республикада жур фракциясы депутаттардын биримдиген туруктуулукту эске алуу менен өз алдынча талапкер көрсөтүүдөн баш тартты. Премьер-министр жана анын аппараты эмнеге талапкер көрсөтүлбөгөнү тууралуу комментарий берген жок. Шаардык кеңештеги Кыргызстан фракциясынын лидери Талыбек Сагынбаев ушул аптанын аягында Азиз Сурахматов менен жолугуп, план программасын талкуулашарын маалымдады.
Республикада жок, алар укугу бар болушу да, ошо бир кандидатты көрсөткөнгөчү, бирок алар деле укугун эме пайдаланган жок да. Премьер-министр деле өзүнүн кандидатура көрсөткөн жок. Биз 4-чү күнү же 5-чү күнү биздин фракция ошо Сурахматов менен чогулатты. Вот, ошондо биз көп эле маселе бар, биздин деле оң пикирибиз бар фракциянын ичинде. Көп маселе абдан көп шаардын ичинде. Эң биринчиден бул бюджеттен дополнительный акча табыш керек да. Акча жок болсо анда кандай план деле болсо деле жөн эле бузук болуп калат.
Анткени менен мерлекке жалгыз талапкердин көрсөтүлүшүнө нааразы болгондор көп. Жарандык активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде соңку кездери Борбор шаардын башчысын шайлоо кайсы бир топтордун кызыкчылыгын айланды.
Бишкек шаарынын мэри кандайдыр бир топтордун олигархиялык күчтөрдүн кызмат болуп калды да. Шаар тургундары тарабынан шайланыш керек, же болбосо атаандаш болуш керек эле деп. Мен ишенип турам, бул президент бул талапкерге деле макул эмес, бирок ошол регионалдык олигархиялык күчтөрдүн таасирин эске алуу менен ушундай бир компромисстик жолго барып атат окшойт деген ойдомун да. Бул адам шаардыктардын алдында жоопкерчилик албай эле буну шайлаган түрткөн адамдардын бизнес кызыкчылыгын көздөп кала турган адам болуп атат да. Саясий кызмат, миллиондон ашуун тургундары бар бир борборубуздун шайлоосу ачык болмойчу, ушундай ыплас иштер улана бермекчи.
Бишкек шаарынын мэрин шайлоо 8-августка белгиленди. Азиз Сурахматов жогорку кеңештин 5-чү чакырылышында Ата Журт партиясынын тизмеси менен депутат болгон. 2015 жылы парламенттик шайлоого Социал Демократтар партиясынын тизмеси менен катышкан жана 54-чү орунда болгон. Учурда анын кезеги дээрлик келип калган болчу. Эгер бул фракциянын кайсы бир депутаты кандайдыр бир себептер менен мандатын тапшырса, анын ордуна Сурахматов депутат болмок. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Бир үздүү маек менен улантабыз. Москвада курулуш объекттеринин биринде Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарынын ортосунда муш таш чыгып, бир кыргызстандык каза болду. Учурда Орусиянын тергөө комитетинин Кузьмин райондук бөлүмү кыргызстандык жарандын өлүмү боюнча териштирүү ишин жүргүзүп жатат. Бул окуя боюнча Орусиядагы кыргыз жамаатынын өкүлү Райымкул Аттакуров менен маектешкен элек. Ага суроолорду кабарчыбыз Токтосун Шамбетов узаткан.
Райымкул мырза, алгач айта кетсеңиз, ушул кала аймагы мушташ жөнүндө эмне маалыматыңыз бар?
Москва аймагынын Некрасовка деген айылы бар, ошол айылда жаңы курулуш жүрүп аткан, жаңы курулуш имараттарын, жаңы курулуш ошол жерде иштеген кыргыз бригадалар, өзбек бригадалар, аралаш бригадалар иштейт ошол жерде. Кыргыз менен өзбектердин эмне кандайдыр бир турмуш жашоонун түшүнбөстүгүнүн натыйжасында бир мушташ чыккан. 1999 жылы төрөлгөн жигит ошол жерде каттуу темир менен башынабы, далынабы жеп ошол күнү ооруканада кайтыш болгон. Өзү Ошо болсун Каракулжа району Ылай Талаа айылынын кулуну болгон. Эми бул баягы өз ирети менен бул окуя боюнча тергөө иштери жүргүзүлгөн. Сөөктү мекенге жөнөтүүгө уруксат кагаздары бар да. Себеби бул жерде ден соолугуна байланыштуу эмес, мушташ негизинде болгон окуя болгондуктан тергөөчүлөрдөн уруксат алыш керек. Ошол эрежеси менен сактап, уруксат алып, жардам берип, акчалай түрдөн башка жагынан жардам берип сөөгүн мекенге жөнөтүлдү. Топтосом учур менен пайдаланып, Москва жергесиндеги кыргыз жамаатынан бек атанасына, туугандарына, жакын боордошторуна көңүл айтабыз.
Азыр бизге кылмыш иши козголо электиги белгилүү да, анан бирок тергөө иштери боюнча эмне маалыматыңыз бар?
Тергөө иштери боюнча азыр ушул катышкан балдардын биз баарынан суроо алып атат. Биз сурандык, биздин тергөө иштери жүрүп атат. Элчиликтин көзөмөлүндө, коомчулуктун көзөмөлүндө тергөөчү кишинин биздин юристтер биз баары бул иш көзөмөлдө. Ошон үчүн бир жөн калбайт го. Бул иш жабылып кетип калбайт го.
Эми учурда эки улуттун тең миграцияда иштеп жүргөн жарандары көп. Мындан дагы жара чыр ырбап кетпөө үчүн силер сыяктуу ушул кыргыз жамааттары кандай иш аракеттер жүргүзүп жатасыздар?
Эми биз эми бул жерде диаспора деп коет, кыргыз жамааты бул жерде кыргыз диаспорасы деп коебуз. Биз бул жерде тыгыз байланыштабыз. Биз башка айрыкча биздин кошуна мамлекеттердин улуттук диаспоралары менен байланыштабыз. Алардын жетекчилери бар, аксакалдары бар, аттуу башчылары бар. Эң билимдүүлөрү, академик профессорлору бар, алар менен байланышып ушундай окуя болуп калды. Эми жаштардын арасында ычуу чыйып кетпесин деп түшүнүү иштери албетте жүргүзүлүп атат.
Деги эле акыркы учурда ушул Орусияда мекендештер катышкан кылмыштар, ар кандай кырсыктар көп катталып жатат. Алардын алдын алуу үчүн кыргыз жамааттардын ролу канчалык мындай таасир этүүдө?
Тилекке каршы тагдырдын буйругуна ылайык акыркы убакта мезгилде аябай ушундай кырсыктар көбөйүп баратат. Эми кырсык каш менен кабактын ортосунда дегендей айтып келбейт эмеспи? Мындай нерсени эч кандай көзөмөлдөө кыйын го. Эми бул жерде эми жаш жигиттер көбүнчөлетиги Кыргызстандан келип эле курулушка, жумушка орношуп иштеп башташат да. Ошон үчүн жергиликтүү миграция мыйзамын билиш керек. Улардын улуттук салттарын, маданиятын билиш керек. Маданиятты сакташ керек. Эрежени сакташ керек. Миграция эрежесин сакташ керек. Башка улуттар менен тыгыз байланышта болуп, алар менен достук мамиледе болуш керек. Аларды сыйлаш керек. Алар да бизди сыйлаш керек. Эми бул баары бир белгилүү эле жашоо эрежелери да. Ошон үчүн бул жерде диаспора тарабынан институт миграции и межнациональных отношений деген бар. Ошол институттун жардамы менен төрт тилде өзбек, тажик, кыргыз, орус тилде ошо бүт эрежелерди, суроолорду, башка нерселерди төрт тилде бир чакан китепче чыгарып, типографиядан чыгарып ушуларды таратып беребиз элдерге. Кыргыз тилде, орус тилинде тил түшүнбөгөндөрдү кыргыз тилинде жөнөкөй жалпак тили менен түшүндүргөн ушундай китепчелерибиз бар. Ар кандай мүмкүнчүлүк болушунча, ар кандай жыйналыштарда, концерт болобу, башка жерде болобу, жашыл жамандык болобу, чогулган жерде аксакалдар бар. Аксакалдардын сөзү менен эл көгөрөт дейт. Жамгырдын суусу менен жер көгөрөт дегендей аксакалдар акылына саат айтып, тартипке чакырып, акыркы болгон окуяларды жарыялап.
Сиз Орусиядагы кыргыз жамаатынын өкүлү Райымкул Аттокуров менен болгон маекти тыңдадыңыз. Аны кепке Токтосун Шамбетов тарткан. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми берүүбүздү дүйнөлүк баяндар менен улантабыз. АКШ президентинин Иранга карата мамилеси жумшаргандай көрүнөт. Дональд Трамп Тегерандагыларга эгерде алар кааласа жолугууга даяр экенин дүйшөмбүдө билдирди. Болгондо да алардын эч кандай шарт койбойм деп жатат. Иран расмийлери билдирүүнү куануу менен кабыл алышкан жок. Ал тургай сындап өз талаптарын айтышты. Кененирээк Али Токтокунов баяндап берет.
Фарс агенттиги Ислам Жумуриятынын тышкы байланыштар кеңешинин төрагасы Камал Харазинин Трамптын сунушунун эч кандай баалуулугу жок. Тегерандын америкалыктар менен сүйлөшүүлөрүнүн терс тажрыйбасы бар деген сөздөрүн келтирди. Ал эми ички иштер министри Рахмани Фазли АКШга ишенип болбосун билдирген. Дүйшөмбүдө Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Ирандын президенти Хасан Роухани менен жолукканга даярсызбы деген суроо берилгенде,
эгер алар жолуккусу келсе, мен албетте Иран менен жолукмакмын. Алар даярбы же жокпу билбейм. Азыр аларга оор учур. Бирок мен Иран менен келишимди аягына чыгардым. Ал күлкү келтирерлик келишим болчу. Акыр аягы алар жолугууну кааларына ишенем жана алар каалаган учурда жолукканга даярмын
деген эле. өзгөчө кеп согуш ыктымалдыгы, адамдардын өлүмү жана ачкачылык сыяктуу кесепеттер тууралуу болуп жатканда жолугуунун жаманы жок деп кошумчалаган. Трамп 2015 жылкы өзөктүк келишимди алмаштыруу үчүн сүйлөшүү мүмкүндүгүн айтып жатат. Трамптын айтканын Роуханинин кеңешчиси Хамид Абу Талеби башка өнөктөштөрү сыяктуу кескин четке каккан жок, бирок коюлчу шарттар бар экенин Твиттерге жазган.
Ирандын улуу элин сыйлоо, жоолашууну азайтуу жана Кошмо Штаттарынын өзөктүк келишимге кайтып келиши, сүйлөшүүнүн таштак жолун салуу үчүн жасалчу кадамдар ушулар,
дейт кеңешчи. Ушундан улам эки лидер жакын арада жолугаар жолукпасы арсар болуп турат. Бир жума мурда эле экөө катуу кайм айтышкан. Иранга кастык кылып жатат деген Роухани арстандын куйругу менен ойнобоңуз, өмүр бою өкүнүп каласыз деген эле. Азатбай Трамп Кошмо Штаттарын эч коркутпаңыз, болбосо тарыхта эч ким кабылбаган кесепеттерге туш болосуз, сак болуңуз деп эскерткен. 2015 жылы Иран жана АКШ баштаган дүйнөнүн бакуат 6 өлкөсү өзөктүк макулдашууга жетишкен. Ага ылайык Тегеран өзөктүк программасын кескин кыскарткан. Ал эми Батыш Иранга салынган экономикалык санкцияларынын басымдуусун жойгон. Бирок Трамп талапкер кезинен тарта эле Обама кууттаган ал келишимди жактырбай, Американын кызыкчылыктарына төп келбейт деп сындап келген. Быйыл майда Кошмо Штаттары андан чыкканын жарыялаган. Бул Иранга каршы санкциялар кайра калыбына келтирилет дегенди билдирет. АКШнын бийлиги Иранды Перс булуңундагы киберчабуулдарга, Сауд Арабиясына каршы иштерге, террордук деп тааныган Хезболла тобуна колдоо көрсөтүүдө деп айыптап келет. Ушундан улам Трамп Тегеран өзөктүк келишимдин маңызын бузуп жатат деп жүйө келтирген. Иран болсо айыптоолорду четке кагып келет. Эки жума мурда АКШ өзөктүк келишимди бузду деп эсептеп, эл аралык адилеттик сотуна кайрылган. Али Токтокунов, Азаттык.
Берүүбүздү жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Быйыл жарым жылда кыргыз бийлиги четелдик 2000 чукул адамга жарандык берди. Былтыр 5000 киши жарандыкка кабыл алынган. Ошол эле учурда жыл сайын миңден көп адам жарандыктан чыгат экен. Теманы Санжар Эралиев улантат.
Я первый раз был в Кыргызстане в 96-м году с друзьями.
Жаңы Зеландиялык 46 жаштагы Брэд Бренеман Кыргызстанга 2010 жылы көчүп келген. Быйыл 19-июлда үй бүлөсү менен өлкөдө туруктуу жашаганга укук берген күйөлүк алды.
Уже живем в Кыргызской республике 8 лет.
Кыргызстанда жашаганыбызга 8 жыл болду. Өзүмө, жубайыма жана эки балама бул мамлекетте жашаганга укук берген документти алдык. Балдарым ушул жерде билим алып жатышат. Анткени бизге жагат.
Брэд азыр Бишкектеги белгилүү Сиерра кафесинин ээлеринин бири. Кыргызстандын президенти 1,5 миңден ашуун адамга жарандык берүү тууралуу жарлыкка кол койгонун угуп, жакында биз да алабыз деп үмүт артып турат. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 30-июлда кол койгон жарлыкка ылайык 1654 адамга жарандык берилет, арасында 248 балдар. Бир ай мурун 13-июнда да 342 адамды жарандыкка кабыл алган жарлык чыккан эле. Ал эми былтыр мындай укукка 4914 адам ээ болгон. Расмий кабарга таянсак, Кыргызстандын жарандыгын кабыл алып жаткандардын көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан тарыхый мекенине кайткан кыргыздар. Кыргызстандын паспортуна ээ болууну каалагандардын арасында башка мамлекеттерден келин болгон миңдеген аялдар да бар. Ошондой эле качкын болуп келгендер да, же жөн эле Кыргызстанда жашоону каалаган чет элдиктерди да жолуктурасыз. Эрежелер тууралуу президенттин алдындагы жарандык маселелер боюнча комиссия катчылыгынын эксперти Александра Пискур Азаттыкка буларды айтты.
Комиссия жарандык берүү боюнча тийиштүү эрежелерди карап чыгып, анан бөлүштүрөт. Жарандык алуу ниетин билдиргендер арасында Кытайдан, Орусиядан, АКШдан, Европадан жана коңшу өлкөлөрдөн келгендер бар. Чет элден келин болуп түшкөндөр өзүнчө бөлүп каралбайт.
Баш мыйзам боюнча кыргыз жарандыгынан чыгарууга жана кабыл алууга президент гана укуктуу. Өлкөнүн атуулуу болом деген адам Кыргызстанда соңку 5 жылда туруктуу жашашы керек. Мыйзамдарды бузбаганы тууралуу Ички иштер министрлигинен, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жана мамлекеттик каттоо кызматынан алынган маалыматтардын негизинде ага жарандык берүү маселесин жогоруда аталган комиссия карап чыгат. Кыргызстанга чет элден келин болгон аялдардын саны да 10 миңден ашат. Анык саны тууралуу статистика жок.
көбү өзбекстандыктар. Бюрократиялык жол-жоболордон улам келиндердин жарандык алышы машакат менен коштолот. Адистер Кыргызстанда жарандык алуу жараяны татаал экен айтып келишет. Ошол эле учурда Кыргызстандын жарандыгынан баш тартууну каалагандар да жыл сайын миңден ашат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда былтыр 1986 киши жарандыктан чыкса, быйыл жарым жылда эле кыргыз паспортунан баш тарткандардын саны 1,5 миңге чукулдап калды. Санжар Иралиев, Азаттык.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзөөдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен Шалибек Дүйшөев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Азиз Суракматовго камалыш үчүн сөзсүз мэр болушу керек беле деген макала менен жана саясий илимдердин доктору профессор Жолборс Жоробековдун Атамбаев элди көтөрүүгө үндөшү мүмкүн деген, маалыматтык технологиялар жана байланыш боюнча комитеттин төрагасы Бакыт Шаршембиевдин карапайым адамдар мобилдик каражаттарды каттоо үчүн бир тыйын да төлөбөйт деген, генерал Исмаил Исаковдун Жээнбеков Атамбаев менен элдешсе көптөгөн коррупциялык иштердин бет ачылбай калат деген баш темалар менен ачты. Беш эле рубрикасы аркылуу Абылгазиевдин жүз күнү деген, чет элдик студенттерди тоногон ректор деген, Даниэль Үсөнөвпү же Даниил Урыцкийби деген, Ысык Көлдө чет элдик турист сабалды деген, Оштун жаңы мэри элге жакын болууну убада кылды деген макалаларды басты. Саясий илимдердин доктору Жолборс Жоробеков Атамбаев тууралуу маегин аяктап баратып, азыр Атамбаев жөн жаткан жок, ал дагы түндүк түштүк Кангантиевке ырайым миллионго тиешелүү жана башка маселелерди көтөрөм деп жатат. Менин чочулаганым Атамбаевдин колунан наам, орден, медал, саат, акча алган кызматтарга көтөрүлгөн журналисттер толтурада. Ошолорду чакырып туруп элди көтөрүүгө үндөшү мүмкүн. Жээнбеков мамлекеттеги көйгөйлүү маселелерди тезирээк чечип, мамлекетти өнүктүрүү жолуна салбаса булардын баары Атамбаевге факт болуп бериши мүмкүн. Ошон үчүн Жээнбеков да тезинен иштиктүү иштерди жашасы зарыл. Президенттин ишенгени жана таянычы эл, эл гана болушу керек. Ошондо Атамбаев болобу, башка күчтөр болобу радикалдуу күрөштөргө барбайт деп айтты. Арина Рыспаеванын уландысы бар макаласы Кызыл зонада жашаган 38 бүлө. Дача суу кырсыгы өкмөткө сабак болгон жокпу деп аталса, экс депутат Бегал Наргожиевдин макаласы чек арага чейин жип менен узатышканы жалганбы деп аталды. Майдандын бүгүнкү санына монополияга каршы мамлекеттик агенттиктин мурдагы директору Бабырбек Жээнбековдун президент Сооронбай Жээнбековго кайрылган эки беттен турган көлөмдүү кайрылуу каты, жер эпопеясы же сот, прокуратура, тергөө жана мамлекеттик каттоо органдарындагы коррупция деген аталыш менен жарыяланды. Өтө көп фактыларды келтирген автор президентке кайрылуусунда менден кандай жардам, кандай документ керек болсо илгиртпей берүүгө даярмын. Себеби бүгүн менин колумда ушул жазгандарымды айныксыз далилдеп берүүчү ар бир 600 парактан турган 6 томдуу документтер бар деп жазып, бул катты бардык маалымат каражаттарына жарыялай тургандыгын жар салды. Гезитте ошондой эле коомдук ишмер Рустам Мамановдун жашоомдун маңызы элиме кызмат өтөп из калтыруу деген, Аксынын кош түбү айыл өкмөт башчысы Райымжан Мавлиановдун Сооронбай Жээнбеков айыл турмушун жакындан билет деген, Шак Жуманын Кыргызстанга супер президенттик башкаруу керекпи деген, президент Жээнбеков ыксыз текшерүүлөргө тыюу салды деген, өзгөн рай акими Бактыбек Алчиевдин Жантөрө Сатыбалдиевди колдогон жердештерин деги эле көргөн жокмун деген, журналист Алишер Токсонбаевдин Каракулжалык токойчулардын үйлөрү күн энергиясы менен жылытылат деген, Шанхайда Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларына суктанышты деген макала маектер, майда маалыматтар жана жазуучулар Мурзапар Үсөн менен Бермет Түмөнбаеванын романынан уландылар тартууланды. Вечерний Бишкек гезитинин жаңы саны да жарыкка чыкты. Ушу менен бүгүнкү кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан кесиптерге Шалибек Дүйшөев серп салды.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Биз эгер чечкиндүү реформаларга баралсак, укуктук сот реформаларга алсак,
шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы?
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек дагы. Ушундан кийин мамлекетти түптөп кетсе,
тогуздорун томолотуп коюп кетип калса, биз миллиарддаган эл бар.
Ачан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт.
Силер эл менен иштешесиңерби, жердин душманысыңарбы силер?
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кыз алда турабыз.
ЛТР телеканалы аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору ООО чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кадырман угарман, биздин ООДО жаңырган баардык баяндарды жана жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан кирип окусаңыз болот. Ошондой эле Азаттык чекит орг сайтында видео баяндар да жарыяланган. Ушу биздин толук видеотеканы YouTube каналыбыздан Азаттык деп издеп окусаңыз болот. Жана социалдык түйүндөрдөн Instagram'дан жана Facebook'тан жаңылыктарды жана баяндарды эки тилде дагы издеп тапсаңыз болот. А биздин бүгүнкү таңкы уктуруулар ушу менен жыйынтыкталат. Кийинки берүүбүз түшкү саат 3:00 ООО чыгат. Бүгүн биз сиздин кызматта мен Касым Рахманкулов болдум. Режиссердик пульттан мага Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Эфирден жолукканча аман болуңуз.